Doe voor je tje, kijk pas doe voor je tje, kijk pas.
Angela, ben ook kijk hoe kan.
Li kan toch die tje lagas nee niet op. Pagas.
Yes.
Tje pelas. Als kijk tje, nee, dat is nummer 1.
Yes.
Yes. Nummer 2, malang.
Oké, doe bij 1, kijk hem niet changes al tje.
Yes. Yes.
In orde.
Waar is de via vento?
Eminoro.
Karin kaj Tomio de la pelita generacio. Tomio, ĉu vi povas rakonti iomete kiel fartas la pelita generacio?
Jo, ĝi fartas multflanke, ĉar ni havis plurajn koncertojn pasintjare, sed ekde Kef en Danio pasintsomere ni ne havis grandan komunan koncerton. Diversaj homoj koncertumis diversloke, ekzemple dum Oranĝa renkontiĝo en Hernosando, en Flaster Spektakel en Linz, kie estas io stratmuzikfestivalo. Ni koncertis en Italio dum IOFO kaj ankaŭ ĉi tie en Mela. Kaj estas neniu homo kiu ĉeestis ĉiuj koncertoj, sed ĉiam estis perdit generacio etoso.
Mi aŭdis, ke aliĝis novaj homoj al la bando, ĉu?
Ankaŭ mi tion aŭdis. Do antaŭe la centro de la perdita generacio estis en Hernosando en norda Svedio, sed ŝajne kreskis nova centro en suda Svedio. Homoj tie aliĝis en la bando, faris plurajn koncertojn fakte.
Ĉu estas iuj planoj fari koncertojn dum la aŭtuno, ekzemple?
Ni ludos dum Oranĝa renkontiĝo 1 ĝis 3 de oktobro en Hernosando, sed krom tiu mi ne scias. Ni kreis multajn novajn kantojn, al ni allogus fari Esperanton kodon, do per tiu mi celas eble registri ie en la mondo krom en Svedio kune kun aliaj esperantistoj eble. Dum IOFO ni koncertis kune kun Platano kaj tio estis ege plezura kunlaboro, do mi fakte strebis enmeti kelkajn repajn erojn en kelkaj novaj kantoj, do eble aperos nova epoka kunlaborado
kun la Pafklik.
Pafklik ne plu ekzistas, do eble kun Pafklikero. Ekzemple ni multe fieras je la rimo fek al ĉi momento, fek al Varsovia vento.
Do la perdita generacio ankaŭ koncertis hieraŭ en la Ŝlimo, ĉu ne? Ĉu estis la koncerto de viaj ŝlimaj revoj?
Jes, certe. Laŭ mia scio, en la dudekjara historio de Mela neniam okazis en ŝlima koncerto antaŭe, do ni ĉi tie koncertumis kaj prezentis tute novan melan kanton. La etoso estis treege ŝlima.
Bonege.
Kaj daŭre remarkiĝas sur gitaro.
Simono, mi bezonas vin por stari ĉi tie.
Ĉu vi pretas kanti?
Bella, 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 ciu belas en argilo, sempre stita en spirita, bella, bella, pesurilo, ciu iunas, tunicunas, ciu belas, belas. En Chindago, mez Europa, stas arancio, jen utopa, bella, 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 bella. Bella sen argilo, sen diviga ambau igo, mela bela resurilo, ciu iunas, unicunas, ciu belas, belas. Ach, tis mensoj malĉe estas eĉ panvestoj ne necesas mela mela bela mela ĉio belas en argilo far homo kun terpomo bela bela presurilo ĉio varmas ĉio ĉarmas ĉio belas melas. Ciu lagas, neniu pagas, ciu belas melas. Foie pluvas, sed dam daŭros festo. Ankaŭ en la tenne nepras vesto. Ciu finis kun omaro, nu aliĝu al la legaro, nia nura deklaro. Bonfreneza disonado. Mela, mela, bela, mela, ĉio belas en argilo. Ŝlime, ŝlime, ekslime, mela, bela, presurilo. Ĉio junas, dum mi punas, ĉio belas, belas, bela, 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 ĉio belas en argilo. Sen vestitaj, en ŝmiritaj, mela, bela, presurilo. Ĉio varmas, ĉio ĉarmas, ĉio belas, melas.
Varsovia Vento.